Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Jon Andreok, arratsaldean guztioi, liburuek entretenitu eta irakasteko gaitasuna dute. Orrialde zorrialde, aurretik dugun bidea zabaltzen digute denbora epe edo mugari gabe. Liburuek askatasuna ematen digute. Odri Azulai, UNESCO erakundeko idazkari nagusiak, liburuaren nazioarteko egunerako kaleratutako mezua da horixe. Etxeko epeltasunean, eguraldi txarra dagoenean, edo tapagopean, berolarriak jotzen duenean, edozein toki eta une da egokia liburua eskuartean hartu eta gozatzeko. Eta gaurko egunak abagune aparta eskaintzen digu liburu artean miatzeko, liburuak kalera atera bai dituzte. Donostian esaterako, Gipuzkoa plazan izan da gaur, itzorduan ere apikabea.
Arratsaldeon, argitaletxeen eta irakurleen arteko zuzeneko harremana hobea da editorialen iritziz. Joan etorri handia dago gaur Gipuzkoako plazan arkupetan ezarri dituzten saltokietan. Pandemia garaian irakur zaletasuna handitu eginda, igo egin dira salmentak.
O denetatik. Gehiena novela, baina bueno, ensaio eta zientziak eta horrelako gauzak ere erauzten dituzte bai.
Nabaritzen dugu, bai. Asi, ja, azkeneko hiru urte hauek hobeak izan dira, bueno, salmentan eta gure dendan, eta, bueno, baita plazan ere.
Irakurleek oraindik nahiago dute paperezkoa. Arkupen babesean oraindik erakusgai daude 100 liburu azken orduan hurbildu nahi dutenetzat.
Donostian bezalaxe, Bilbon eta Iruinen ere kalera atera dituzte gaur liburuak, kalean dira saltzaileak, baita herri eta auzo askotan ere. Bilbo hegoaldeko auzo elkarteek esalatu dute beraiek ez direla bigarren mailako auzotar. Manifestazio egin dute, gogor egin dute gainera erakundeen kontra, Bilboko udalaren eta Foru Aldundiaren aurka bereziki ahaztuta dituztela salatuz. Besteak beste, baliabide eta azpiegitura gehiago eskatzen dituzte. Arrate López, Bilboko hegoaldea bizirik plataformako bozeramalea da.
Triste bada ere, metrorik ez daukagun auzo gutxienetakoa gara. Bilbon, lehenengo hirugarren lerroa izan behar zen, gero laugarrena eta orain Euskalo zein. Oraindik horrela gabiltza eta eguneroko gauza askotan burruka handiak egin behar ditugu, bai. Bai, baztertuta sentitzen gara, erabat.
Sakabanak eta politika maituta aro berri bat zabaldu dela azpimarratu eta gogoratu du etxeratek gaur, aro berria bai, baina presoak etxean izan arte borrokan jarraituko dutela ohartarazi dute Olatz Iglesias bozeramalea.
Orain, salbuespen legeek behin betiko desagertu behar dute. Gure senitartekoek etxera itzultzeko bidea burutu dezaten. Horrek, zalantzarik gabe, herri honetako bizikidetza eraikitzeko prozesuan aurrera egitera eramango gaitu.
Ordu bata terdietatik aurrera kirol munduari zabalduko diogu atea hemen Goizak gaur zeintzu dira lerroburuak Xavier Muru arratsaldeon.
Arratsaldeon, bera kopako titulua 7. aldiz irabazten ahal eginduko da Malagan finalean ligako 9. salkatua Granollers aurkari. Futbolean gordetzeko moduko jardunaldia lehen mailako ligan gizonezkoetan Realak Osasunak eta Atletikek irabaz egin dute, talde zurigorriak jakitera emandunez, Inigo Lekuek Atletiken jarretuko du 2025 arte. Emakumezkoen futbol ligan, hemen ere bete-beteko jardunaldia, garaipenak hiru euskal taldentzat eta bigarren maila, Alabesek gaur Leganez hartuko du Mendizorrotza. Eta eskupelotan, goi mailako partidua espero da, Bizkaia pilotalekuan buruzuruko txapelketan, Unai Laso eta Jokin Altuna aurrez aurre.
Eta Iruinean bart izandako gertakari beltza ere atarik honetara ekarri behar dugu, gazte bat erietxeratu beharri izan dute zanduzelain, bai jasotako jipoi baten ondorio, zer dakigu aurken iturrioz?
Bada, bai, jakin dugu besterik, gauerdia pasata zanduzala jauzoan, lau adin txikikoek sakeleko alapurtu asmoz beste gaztea, 18 urteko gaztea eraso dute. Ark telefono eman nahi ez, eta gogoitik jipoitu omen dute. Auzoko bizilagunak izan dira lekuko, eta haien deiak ohartarazi ditu udaltzainak. Hain zuzen, Iruñako udaltzaingoaren bozeramaleak azaldu digu gertatutakoa.
y ya por orden de fiscalía de menores han pasado a disposición de sus padres. El agredido queda ingresado en el hospital.
Erasotutako gaztea erietxean dago ingresatuta, ustezko lau erasotzaileak gurasoen zaintzapean utzi ditu adin txikikoen fiskalak. Erasotzaileak denak ere adin txikikoak dira.
Errepidean ez aparteko arazorik zirkulaziorako segurtasun sailetik berri eman dutenez eta eguraldi bustia iragarri du arratsalderako Euskal Metek beharra latza da eta denean botako du Jorander Arrillaga arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, ondoren orduetan euria Euskal Herri osora zabalduko da. Haizeak ipar mende baldera egingo du, eta fronteak euria ekarriko du txoko guztietara. Gainera zamailekutan litro dezente pilatzea espero da, beraz frontea imankorra izango da. Norabide aldaketarekin bat zamailekutan gainera haizeak zakar joko du bereziki hegoaldean. Eta temperaturan ere eragina izango du fronteak, eta arratsaldea freskoa izango da. Bihar astelena hodei ugarirekin jarra Aituko dugu, baina euri kontuak eskasak izango dira.
Dora Zeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknika zarduratzen ordu bata eta 6 minutu ditugu.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
Ahaztutako gerra bat bilakatzeko arriskua dute Sudanen, azken egun hauetan egoera erabat gaiztotu da, ez dira suetena errespetatzen ari eta horrek ba egoera esan bezala okertu egin du. Azken ordu hauetan ez da berri honik heldu bertatik, bonbaketak eta tiro hotsak 8 egunez jarraian armadaren eta paramilitarren arteko gatazkaren amaiera zantzurik ez da ikusten eta atzerritarrak ateratzen saiatzen ari dira euren jatorrizko gobernuak, Frantziak, Herbereak eta beste batzu lortu dute, baita Estatu Batuek ere eta Espainiako gobernua ere larron horretan ari da, bi hegazkin zain dira Espainiarrak etxeratu alizateko, Sudango aire espazioa ireki beharko dute horretarako lehenik, aurken iturri hozkonte guzu.
Bai, eta ez dirudi beralakoa izango denik, paramilitarrek hegazkinen joan etorria debekatu baitute eta ez omen dute apirilaren 30ra arte aire espazio hori irekiko. Artean badira, euren hiritarrak atera izan dituzten herrialdeak, Frantziak, Herbeerek, Estatu Batuak, Arabiar Emirrek ere egin dute, itxasuntziz gehienak izan ere erasoak betira errepidetan eta injustu Frantziako konboi batek erasoa jaso du. Errefuxatuak kanporatzen saiatzen ari zen unean. Ebakuazioak gehienak isiltasunea egiten dira, aurra asko tartean, baina kikilduta esanguratsua izan bezala ebakuazioan dagoen isiltasun hori. Beldurra nagusi da Sudanen bomben artean. Eta egoera horretan etxean harrapatuta urik janik gabe dauden herritarrak laguntza eske ari dira egunotan sare sozialen bitartez.
There is no hope of survival. Everyone is just running helter skelter.
Bizirik irauteko itxaropenik ez duela dio gazte honek. Ura bezala, etxean gordeta 4 milioi tardi sudandar. 100 hildako eta 1000 zauritu izan dituen gatazkak harrapatuta denak ere.
Afrikan beraz beste gerra bat pizteko arriskularria lehendik ere Sudanen eta Darfurren ere ezagutzen dituzte horrelako egoerak eta nazioartea azken egun hauetan gertutik eta kezkaz ari da munduko bazter horretara begira. Baina bezalakoak nagusitu dira gurean, liburuek kaleak hartu bai dituzte beste urtebetez, apirilaren 23. honetan, liburuaren nazioarteko egunean, saltzaile eta irakurleen topaleku bilakatu dira gure hiri eta herrietako hainbat txoko, egileekin zuzeneko hartu emana izateko aukera ere eman du, zenbait kasutan egunak, eguraldiak ez du gaur, irakurketaren alde egin, lainoak eta euri langarra izan bai ditugu goizan goizetik, baina horrek ez ditu irakurleak kikildu nerea pikabea.
Arratsaldeon euriak ez ditu kokildu irakurzaleak eta joan etorri handia dago Gipuzkoa plazan arkupeetan jarri dituzten erakusmaietan.
O denetatik, gehiena novela, baina bueno, ensaio eta zientziak eta horrelako gauzak ere erauzten dituzte bai.
Pandemia garaian irakurzaletasuna handitu eginda, igo egin dira salmentak.
Nabaritzen dugu, bai. Asi, ja, azkeneko hiru urte hauek, hobeak izan dira, gure, bueno, a ber, salmentan, ta gure dendan, ta, bueno, baita plazan ere. Bai, nabaritzen da. Jendiak, zera, grina hori, ez dakit, sartu intzaio, ez dakit, noiztik, baino, azaldu inda, ta bai. Notatzen da, bai.
Teknologia berria gero eta gehiago erabiltzen ditugun arren, paperezkoak beste xarma bat duela aitortu digute irakurleek.
Bueno, ba, ez dakit, pixka begiratzera, eh? Pues, ez dakit, maitasunezko liburuak, misteriozkoak.
Naiz gehiago misterioko liburuak eta hori, Agatha Christie eta horrelakoak, Sherlock Holmes ere bai.
Arkupeen babesean oraindik erakusgai daude 100 liburu azken orduan hurbildu nahi dutenentzat.
Liburuek plazerra eragiteko balio dute, baita kritikarako indarra ere badute, eta gizaki idazten hasi zenetik, boterean egon direnek zorrotz zaindu izan dituzte idazkiak. Mendez mende asko izan dira, zentsura jasan duten liburuak, ba debekatutako liburu hoiei buruz, tarte egin dute gaur, hemen Euskadi Irratiko Amarauna saioko lankideek Unai Urreaga.
Sumertarren garaitik gizakiak idazten ikasi zuenetik existitu izan da debekua Erromatar Imperioan bezala, gerora besteak beste Inkisizioan eta erregimen totalitarioek ere erabili izan dutena. Eta debekuaren atzean beti arrazoi bertsuak izan direla azpimarratu du Inigo Arratibel nazioarteko gaietako adituak Amarauna saioan.
Ba, nik uste antzinan eta gerora ere errepikatu direla arrazoiak. Nolabait beti arrazoi erlijioso, politiko, kultural, eta beti hor lotuta baita ere, ba, moral eta bestelakoak, ez? Noski, agintariek, garaioietan, normaltasunez ezarri nahi dituzten ideiak, pentsaerak eta indarrean daudenez, ba, kontrakoak agertzen direnean arriskutsu bezala ikusten dituzte.
Idazleen zerrenda beltzak, argitaratzeko debekuak edota liburuak erretzea izan dira zentsurarako tresna. Adulterioa agertzen zen Madame Bovary, Lolita eleberri erotikoa, Salman Rushdiren bertso satanikoak edota George Orwellen 1984 liburua dira, debekuak jasan dutenetako batzuk, baina neurri horrek beti ez du zentsura ezarri duenaren helburua betetzeko balio izan.
Justo kontrakoa lortzen dela, ez? Zerbait debekatu nahi dezunen, are arrakasta gehiago lortzen duela edo gehiago mediatikoagoa bilakatzen dela.
Eta noski ezin ahaztu euskarazko liburuei frankismo garaian ezarritako debekua, 1936 esaterako Tolosan hainbat liburu lapurtu eta erre egin zituzten plazan, su garbitzailea izan zen frankisten arabera.
Bestelako gaietara joz, zetako presuen urruntze politika amaituta, aro berri bat hasi dela azpimarratu du Etxeratek, eskerrak eman diete dispersio garaian presuen senitartekoek alboan izan dituzten guztiei, eta orain senitartekoak etxean izan arte borrokan jarrituko dute dela azpimarratu dute Bilbon deitutako bilkuran Irati Egibar.
Bizikidetza plaza jendez lepo Etxeratek euskal preso erbesteratu eta deportatuen senideen elkarteak dispersioaren amaieraren berri emateko antolatutako elkarretaratzean. Aro berri batean sartu garela eta orain arte egindako mobilizazio zein aldarriek emaitzak eman dituztela goraipatu dute eta gogora ekarri dituzte bisitan zioazela errepidean hildako 16 senitartekoak. Ordu askotako bidairik ez, badago ere, oraindik lan handia egiteko dagoela nabarmendu dute. Olatz Iglesias senitartekoa.
Senideok gaur Bilbon adierazi nahi dugu, presoak, errefusiatuak eta erbesteratuak etxera itzultzeko prozesuak garrantzi handia duela. Legeak aurreikusten duen ibilbidearekin adostasunean. Errespeta daitezela haien eskubideak.
Aldi berean dispersioak iraun duen 35 urte hauetan alboan izan dituzten lagun eta herritar guztiei esker onitzak eta preso, errefuxatu eta deportatu guztiak etxean izan arte lanean jarraituko dutela aldarrikatu dute.
86 urte bete dira gaur Italia eta Alemaniako hegazkinek Elgeta bombardatu zutenetik herria suntzituz eta eguna gogoratu dute beste urte batez herrian bertan omenaldi berezia egin diete gainera beste herri batzuetan gerra ostean esklabu pare lanean aritu ziren 72 Elgetarrei. Udalak eta Intxorta 1937 elkarteak sustatu dute omenaldi hori. Bertan izan da Xabier Urteaga, arratsaldeon Xabier.
Arratsaldeon, duela 86 urte, arratsaldeko 6etan suntzitu zuten bombek Elgeta. Hurrengo egunean, frankistak herrira sartu ziren. Urte ilunen hasiera izan zen, herria suntzituta, 39 Elgeta hilda, eta gutxienez beste 32 preso hartuta. Burgosko konzentrazio eremuetara eraman zituzten, handik esklabuen pareko baldintzetan langile bataioietara. Juan Ramon Garai, Intxorta 1937 elkarteko kidea.
Elgetarrak egon ziren, badibidez, 1973 horreik eraman zauien delengo Burgosko konzentrazio horremotara, Miranda de Ebro, Aranda del Duero, San Pedro de Cardeña, hortil langile batailoetara, langile batailoetan oso baldintza txarretan, lan astunak eitzen, janbarek, goziaz, hotzaz, neguen alpargatekin lana egiten, lan esklaboa benetan.
Elgetarrek beste lekuetan egin bezala, frankistek Elgetako udaletxea, eliza eta herria berreraikitzeko preso zeuden beste pertsona batzuk ekarri zituzten. 1946an udaletxean jarritako plakak gogoratzen du hori. Laster, beste plaka bat erantziko diote, lan bataioietan aritu ziren herritarrena hain zuzen ere. Iraitz Lazkano alkatea.
Han bertan dago inskripzio hori, ez, regiones devastadas izenarekin, azkenean frankismoak horien zuen, ez, erakunde bat sortu, suntxitutako, da beraiek suntxitutako herri horiek eta berrera egitzeko, ez. Dasmoa ere bada, ba, inskripzio horren azpian, udaletxeko inskripzio horren azpian, plaka bat jartzea, ba, lan behartutan eta kartzelan egondako elgetar guztien izen zerrenda batekin.
72 izen dituzte oraingoz, zerrenda osatzen ari dira, orduan jarriko dute plaka udaletxean.
Bilbo hegoaldean dauden auzo elkarteek erakundeek ahaztuta dituztela salatu dute Guerdian egin duten manifestazioan. Bilboko hegoaldea bizirik plataforman batutako 78 elkarteek azpimarratu dutenez, udalak zein Bizkaiko Foru Aldundiak ez dituzte bete auzotarrekin hartutako konpromisoak, ez direla bigarren mailako hiritar argi utzena izan dute Eder Carrero.
Bai, Bilboko hegoaldeko auzo hauetan zehar ibilbide egin dute 150 inguru manifestarik Errekalden hasi eta bukatu den martxan.
Autopista kanpora, linea 4 metro ja!
Horiek aldarrikapen nagusiak, auzoen paretik igaro den autopistaren eraisketa metroaren laugarren linea gune hauetara heltzea, edota osasun zentroetako lehen arreta hobetzea, baina beste hainbat dira elkarten eskaerak. Izan ere, auzoak zarkituta daudela diote, eta udalak zein foru aldundiak, hiriburuko gainerako gunei lehentasuna eman dietela salatu dute, eta entzungor egin dutela. Auzokidek hau batez, bazterkeria egoeran direla azpimarran jarri dute entzun.
Hemen hirugarren mailakoa garela esan daiteke. Autopista gure gainean dago, adibidez Errekalden, metro linearik ez dago.
Batez ere erdigunean sekulako inbertsioak egin direla, ez da berdin gauzatu hegoaldeko auzo hauetan. Eta horrek gure auzoak pobretzen ditu.
Hegoaldeko auzoak geratzen ari dira, pues apur bat baztertuta, eta bagara, pues 70.000 pertsonak merezi dugula tratu duin bat.
Artazu, Betolatza, Irala, Larraskitu, Errekalde eta San Adrian dira besteak beste egoera gero eta okerragoan dauden auzoak diotenez. Gastua ez inbertsioa baizik lemapean, hauekiko konpromisoa exigitu dute.
Bien bitartean, bost asteren buruan egingo diren udal eta foru hauteskundei begira jarretzen dute alderdi politikoek, kanpaina ofizialki maiatzaren 12an hasiko da, baina pixkanaka ekitaldia geroz eta gehiago ditugu, Ander Altuna.
Igande honetako ekitaldi politiko gehientsuenak eta nagusienak Bizkaian izan dira, Bilbon hiriburuan Juan Mari Aburto jeltzaleak 3. agintaldia eskuratu nahi du eta bilbotar guztiekiko konpromiso hartu du Deustuko agerraldian.
Guztion laguntzagaz aurrera egiteko eta egingo dugu auzoz auzo, egingo dugu pertsonaz pertsona.
Siglen gainetik egiturazko proiektuen gainean eztabaidatu nahi du EH Bilduk, Ondarroan Lea Artibaiko hautagaien aurkezpen ekitaldian hitz egin du Arnaldo Otegi koordinatzaileak.
Neretzat hau funtsezkoa da ulertzea. Guk ez dugu sigla bat defendatzen, guk herri bat defendatzen dugu. Eta herri horretan gauza beste modu batetara egitea defendatzen dugu.
Euskadiko Alderdi Sozialista ere Bilbon elkartu da, bertako informazio eskrotu bezain pronto zabalduko dugu. Donostiako Intxorrondo auzoan berriz, elkarrekin Podemosek zaintzaren banaketa bidegabea salatu du, Arantza González Gipuzkoako batzarkidea.
Zaintza lana guztion ardura dela, ez soilik emakumeena.
Eta atzera Bizkaiara eginez, Leioan Alderdi Popularrak Artazako errepidearen ondoan egindu agerraldia.
La respuesta tarde y mal no puede ser tapar y parchear una avanzada.
Eta Raquel González Aldungaiak avanzada deritzen gunea estaltzearen kontra hitz egin du.
Esan dizuegu, gaur liburuaren eguna dela, Katalunian hori baino gehiago, San Jordi ere bai, eta liburuak eta larrosak eskutan, ba, kanpaina egiteko baliatu dute ordezkari politikoak Mikel Arregi.
Bai, arratsaldeon, San Jordi eguna Katalunian eta haren bueltan Pere Aragonés Generalitateko presidenteak herritarren borondatea errespetatzeko eskatu dio beste behin Espainiar gobernuari. Duela aste gutxi argitasun akordio proposamena mai gainean jarri eta gero eta Moncloak ezezko borobila emanda gaur Aragonesek dio:
la democracia mai es una trampa.
Demokrazia ez dela sekula trampa bat izango eta norbaitek kontrakoa uste badu herritarrei bizkar emango dion eredu bat defendatzen izango dela. Generalitateko presidentearen adierazpenen gainetik, gaur Félix Bolaños presidentzia ministroa Bartzelonako karriketan izan da nabarmentzeko:
hoy Cataluña, hoy Barcelona.
Egun, Katalunian eta Bartzelonak etorkizunera begiratzen dutela iraganeko gatazkak atzean utzita. San Jordiren ospakizunak estatuko ordezkari politikoak bertaratu ditu, besteak beste Bartzelonan izan dira gaur, Yolanda Díaz presidente ordea eta Alberto Núñez Feijóo Partidu Popularreko presidentea ere.
Nafarroako enpresa handienarentzat aste garrantzitsua izango da datorrena. Volkswagengo beharginek bihar ez dute lanik egingo, piezak faltan baitituzte. Ostegunean eta ostiralean ere itxita egongo da fabrika. Bien bitartean Nafarroako autogintza sektorearen etorkizuna bermatzea eskatzeko bilkura egingo dute bihar bertan Landabengo lantegi atarian eta ostegunean eskari hori zuzenean helaraziko diete taldeko arduradunei Alemanian Unai Urriaga.
Goizeko 10etarako egin du biharko hitzordua enpresa batzordeak. Autoelektrikorako trantsizioa gauzatzen denean Landabengo ekoizpen volumena mantentzea nahi dute alde batetik. Ibilgailu horientzat baterien zeldak muntatzeko fabrika Iruinean egitea eskatzen dute bestetik, eta Nafarroako hornitzailei eustea eta aldela kopurua gehitzea ere nahi dute. Oskar Barinaga Labeko ordezkariak esan digu batasun irudia eman nahi dutela bihar.
Aldarrekapen nagusia da, eredu elektrikoa ekartzea jakina da lanpostu gutxiago izango duela. Eta hori bai lantegi barrua, baina hornitzailei ere eragina handia izango du. Orduan da lehenengo eta behin bateria fabrika ekartzea eta hori bermatzea.
Ostegunean eskari horiek Alemaniara eramango dituzte taldeko arduradun nagusiei helarazteko. Bien bitartean, bihar ostegunean eta ostiralean Landabengo lantegia itxita egongo da. Poloniako hornitzaile batek bidali beharreko piezak falta baitzaizkie. Arazoaren jatorria Malaysian dago. Hornitzaile horrek behar dituen mikrotxipak ezin izan dituzte garaizeko iztu Asiako herrialde hartan. Urte hasi zenetik lan egin ezinik geratuko diren beste hiru egun hortaz, lehendik izandako beste zazpiri erantsi beharrekoak. Horregatik sindikatuek diru ordaina eskatzen dute beharginentzat plan tiliak egiten duen aleginaren truke. Arazo logistiko hauek izan arren, aurten ia 300.000 autoeko izte aurre ikusten dute Iruinean.
Ba, Gipuzkoako Goierrin oso sustraituta dagoen enpresa batek agur esan du gaur. Pagosa okindegiak ateak itxi ditu 50 urteko ibilbidearen ostean. Pandemiak lehendabizi eta Ukrainako gerrak eragindako prezioen igoerak ondoren egoera larrian utzi zuen Pagosa, baina gizarte segurantzarekin zuten zorra negoziatzeko aukerarik gabe geratu izanak behartu ditu istera. Penatuta hartu behar izan dute erabakia irati.
Hori da, Pagosa okindegiak 9 saltoki ditu Goierrin eta 30 langileek egiten dute lan bertan. Hain zuzen, langile baten aldeko epaia izan da okindegia izteko funtsezko arrazoia. Bakarne Irastortza Pagosako bigarren belaunaldeko familiarra eta lankidea da.
Seguridade sozialek ezgaintasun prestazioengatiko errekargu bat jarri zigutelako. Langile baten denuntzi bat izan gendu, seguridade sozialekok ez diguen jungo errestasunik eman, hori ordaintzeko.
Ekainan hasitzen dena eta geroztik saiatu dira gizarte segurantzarekin atzerapen edo ordainketa zatitu bat negoziatzen, baina ezarritako baldintzak oso zorrotzak izan direla eta ezinezko egin zaiela esan, eta penatuta 30 langile kalean uztaren kaltean nabarmendu du Irastortzak.
Ulertezina da guri segurea sozialak eman ez digun zorra hori ordaintzeko. Total, zorra horren baino haundigua da 30 langile kanporatzea.
Pagosa 1964ko abenduan eratu zen ordizian Goierriko okinek partekatutako proiektu gisa sortu zen. Dudari gabe Pagosako okindegiaren itxierak utxune nabarmen utziko du Goierriko eskualdean.
Asteburu eta jaiegunak atseden hartzeko egunak izaten dira, ez dira lanerako berez, baina norkeztu laneko emailen bat erantzun, laneko deiren bat jaso, edo nagusiaren WhatsAppen bat irakurri lan orduetatik kanpo. Ez da erreza, gailu digitaletara hain konektatuta gauden bizimodunetan deskonexio digitala egitea. Legez, Espainian 2018-tik deskonexiorako eskubidea jasota dago, Baina legeak dioena da hori, baina praktikan dauden utxuneak ere badira, eta horretaz aritu dira amarauna saioan Amaia Etxeberria.
Digitalizazioak eta telelanak areta gehiago bultzatu du une oro konektatuta egotearen beharra. Legez baina, arautua dago deskonexiorako eskubidea eta ondorioz jasota dago laneko deiak edo mezuak ez erantzuteko eskubidea. Hala zehaztu digu Olga Fotinopoulos lan eta gizarte segurantzako EHUko zuzenbide irakasle katedradunak.
Legeak esaten dugu, langile guztiek dutela eskubidea ez erantzuteko. Hori da, azkenien edukina formala, eskubidearena. Eta gero, ea enpresek bidali alduten edo ez, protokoleek, barneko protokoleek eta negoziazio kolektiboek esan behar dute.
Lan orduetatik kanpo beraz ez dago obligaziorik laneko mezuei erantzuteko. Hala ere, legeak dio lan hitzarmenek jaso behar dutela deskonexio eskubide hori nola gauzatuko den eta hor egoten da sarri utxunea. Izan ere, enpresa gehienek praktikan deskonexio digitalerako eskubidea erregulatu gabe izaten dute. Dena den legearen babesa aterkia hor dago eta ezin da inor kaleratu lan orduetatik kanpo ez erantzuteagatik.
Bidegabekoa izango litzake. De hecho, kaleratzea bidegabekoa izango zan, eta badaude baita ere jurisprudentzia, hau da, epaitegietara jatu izan dire olako kasuak.
Lan orduen arteko atxeden denbora, baimenak eta oporrak errespetatzea, bai eta norberaren eta familiaren intimitatea ere, horiek dira deskonexio eskubidearen helburuak, naiz eta bistan den geroz eta zailago egiten zaigu lana eta bizitza pertsonala bereiztea.
Bazen esperantza, baina azkenean kakuetako arroilak itxita jarraituko du aurten ere. Santa Graziko Herriko Etxeak astean eman du erabakiaren berri. 2020an gogoan izango duzue bertan ezbehar larria izan zela eta orduan itxi zutela Zuberoako tokirik bisitatuena den naturgunea eta esandakoa. Aurten ere ez dute zabalduko Aitor Sagarzazu.
Santa Graziko udalerriak erabaki du kakuetako arroilen gunea 2023 denboraldian itxita mantentzea. Hitz horiekin emandu erabakia ditzera udalak bere webgunean. 2020ko udatik etxia da gunea, orduan istripu larria gertatu baitzen. Luizi baten ondorioz 31 urteko emazte batzen duzen harriek kolpatuta eta beste hiru zauritu ere izan ziren. Ezbeharrak eragin argia izan du urdaistarren bizian, entzun Berretxe Aterpetxeko Pierret Barnetx eta Ibarra Kanpineko Pierre Errezarret.
Bi hiru urte duan ozeratik, zistera, zirgia boi huesen teik.
Bon, men sandia zenditzen dugu, bortxaz, eta ordian hori zenditzen dugu, behar bada, zazu azarrian eta ondarean.
Luze egiten ari zezkia ikerketa lanak, egun urtebeteko inkesta egiten ari dira berriz irekitzeko proiektua zehazteko, eta ondotik hasiko lirateke lanak, baina luze joango dela horri ikusten dute herritarrek, Errezarreten hitzetan.
Proiektu oso berria izan handela, bai, ez da, arroian pasateko, gehiago, ez da izanen urronduan, izanen da arroia gainetik, eta gero zubiekin eta ikusteko herriko jenten garaiten dute, oso luze izanen dela, 2006 azpie ipatzen dute, eta ez dakit.
Dena dela, berriz irekitzeko itxaropentsu dira, Basaburuko naturgunea tokirik bisitatuena izan da Zuberoan, urtean 100.000 pertsona igarotzen baitziren bertatik.
Eta biharko egunari begira jarri behar dugu azken minutu honetan, izan ere biharko arretagunetako bat erorien arana izango da. Aurrez Frankorekin egan bezala, bihar Jose Antonio Primo de Rivera falangeren sortzailearen gorpuzkiak aterako dituzte handik. Memoria demokratikoaren legeari jarraiki desobiratuko dute, Mikel Arregi kontu iguzu.
Bai, biharko izango da Jose Antonio Primo de Riveraren laugarren obiratzea, 1936an Errepublikak fusilatuta falangeren sortzailea, 1949an lurperatu zuten El Escorialen, eta handik la urtetara eraman erorien aranera.
Dentro de la basílica, José Antonio es inhumado con un emplazamiento
ordutik,
igual.
Bere gorpuzkinak orain kuelga muros bezala ezagutzen den gunean izan dira, gorpua leku aldatzeko familiak berak egin duen eskaera eta gobernuak argi berdea eman memoria demokratikoaren legea beteko dela esanaz, entzun Félix Bolaños presidentzia ministroa.
Que es que no se homenajee allí, que no se enaltezca a ninguna persona, a ninguna ideología que evoque a la dictadura,
desobiratze,
tal y como mandata la ley de memoria.
Desobiratze hau erorien aranari beste esanahi bat emateko bidean aurrera pausu gisa saldu du Espainiako gobernuak. 2019an Franco handik ateratzea izan zen lehenengo urratsa eta orain familien borondatearen kontra han obiratuta dauden errepublikarren txanda iritsi beharko litzateke, beraietako batzuen abokatu den Eduardo Ranzek Euskadi Irratiari esan dionez.
Como demócrata, sin duda, está muy bien ver que se exhuma al fundador del Partido
Primo de Rivera handik atera izanak, biktimak diskriminatzen ditu hauen desobiratzentzat datarik oraindik ez dagoelako. Familiek zain jarraitzen duten bitartean, Primo de Riveraren gorpuzkinak Madrilgo San Isidro hilerrian lurperatuko dituzte datozen orduotan.
Eta albistegia bukatzeko musika pikin bat ere, bai, liburua du izena Elurretan taldearen kantu honek, liburua kantu bilakatuta apirilaren 23. honetan liburuaren egunean. Guia bagoaz ordubietan berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian, kirol munduarekin uzten zaituztegu orain Xabier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon.